Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Expert Diary นะครับซึ่งวันนี้ครับที่อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคุณพัทรช่อวิชิตนะครับหรือจันพานั่นเองครับผม
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้ไม่ได้มากับรายการที่ Phenomena ส
ัก
พ
ัก
เหมือนกันนะฮะแนะนำตัวก็ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วแหละ
ครับ
ถามถ่ายดีกว่าว่านี้อาจารย์พัฒน์ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี
้โอเคก็ตอนนี้ก็จะมีทำเพจเนาะก
็
investidea.in.th นะ
ครับ
แล้วก็มีออกแบบนะครับเป็นพอร์ตนะครับ investidea แล้วก็เน้นลงทุนหุ้นอาเซียนแถวนี
้
เพราะเรามองว่าอนาคตน่าจะไกลนะครับแล้วก็จะมีเพจชื่อแลบหุ้นด้วยนะครับก็จะมีไลฟ์กันทุกวันนะฮะเพื่อนผมเขาขยันไลฟ์ก็เลยพาผมขยันไปด้วยนะครับถ้าอยากดูบ่อยๆก็เพจแลบหุ้น
ก็ได้เจอจันพันธ์อยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เพื่อความพิเศษนิดหนึ่งเราก็อาจจะให้ใครที่อาจจะไม่ได้เป็นไม่เคยดูจันพันธ์หรือว่าอาจจะไม่ติดตามเป็นประจำแล้วก็พาจันพันธ์ไปอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพื่อได้จะติดตามนะครับภาพเสียงสัญญาณชัดเจนนะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เรามาในหัวข้อที่ชื่อว่าเซตเนี่ยลงจบหรือยังแล้วก็เข้าสู่กระแสเรียกว่าเซตแดง
ๆเซตแดง
ๆหมายความว่าไงฮะ
คือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นมาแบบเฮ้ยนี่แหละโควิดจบแล้วนะครับ
ครับ
หลังจากนั้นมันก็เหี่ยวมา2เดือนแล้วฮะ
เหี่ยวเฉา
เหี่ยวเฉานะค่อยๆทำนิวโลมาเรื่อย
ๆครับ
นะครับคราวนี้เราก็ต้องมานั่งดูครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันตอนนี้เราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วหรือยังถ้าเกิดมันยังไม่ได้ผ่านจุดต่ำสุด
ครับ
มันก็แปลว่ามันก็จะทำยูโรต่
อ
แต่ถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจอะไรพวกเนี้ยมันออกมาว่าเฮ้ยมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วทีนี้มันก็จะเหลือทางเดียวก็คือลงมาพักตัวเพื่อเตรียมขึ้น
ในสมมุติฐานว่าถ้าลงมาสู่จุดต่ำสุดแล้วทิศทางที่มันจะไปได้อะมันมีอีก2ทางแหละก็ทรงๆอยู่ตรงนี้แหละ
ถูกต้อง
หรือว่าจะดิ่งกลับขึ้นไป
ใช
่
ก็ตอนนั้นช่วงซับพลาสม
์ครับ
ช่วง2008
ม
ันก็จะเจอสภาพแบบเนี้ยนะครับ
ครับ
หุ้นตกแบบระเนระนาดเลยแล้วก็ทุกคนกลัวฮะ
ครับ
กลัวโอ้ยเศรษฐกิจมันจะพังแล้ว NPL เยอะแยะคนตกงานมากมาย
ครับ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมประมาณสักงบไตรมาส3ไตรมาส4
ของปีนั้น
ของปีนั้นออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำไรมันโตฮะ
ครับ
แล้วหลังจากวันนั้นตั้งแต่2009ถึง2013วิ่งไม่หยุดเลยฮะแล้วก็ลงซึมๆมาเรื่อยๆจนมาลงปีเนี้ย ก็เหมือนแบบอะไรนะภาพวันนั้นมันย้อนกลับเข้ามา
ซึ่งอาจารย์พัดก็อยู่ในช่วงวิกฤต2000
ใช่ฮะ
2008
ซับพลาสม
์ตอนนั้นอารมณ์เซนติเมนทัลตอนนั้นอาจารย์พันธ์รู้สึกว่าประสบการณ์หรือความเหมือนและความต่างกับตอนนี้มันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรไหมฮะ
ก็คือตอนนั้นแบบทุกคนกลัวกันมากกลัวแบบโอ้ยมันจะต้องเพขายแล้วนะฮะ
ครับ
แล้วนึกภาพว่าลงมาสักพักหนึ่ง มีข่าวเลแมนบาร์เทอร
์
ล้มละลายโอ้โหแบบก็ลงมาอีกช็อตหนึ่ง
ครับ
ทุกคนก็แบบความหวังก็ไม่
ม
ีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันพังแค่ที่อเมริก
า
บ้านเราไม่ได้พังด้วย
ครับ
มันก็เลยแบบฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว
อ
ะไรประมาณนี
้แต่ว่าคราวนี
้แต่คราวนี
้มันเหมือนพังกันทั้งโลก
พังทั้งโลกฮะ
เพราะไวรัสมันไปทุกที
่มันไปทุกที่นะครับคือแค่แบบไอกันก็ติดแล้วนะครับแล้วบางคนติดยังไม่รู้ตัวเลยฮะ
ครับ
ก็มีนะคร
ับเหมือนอารมณ์หลอนนะ
หลอน
ติดหรือยังก็อยู่บ้านเนี่ย
ตอนนั้นจำได้ใช่ไหม
ครับ
ก็ฉันติดจังวะแบบหัวเป็นแฮชแท็กแบบ
เริ่มไม่มั่นใจ
เริ่มไม่มั่นใจกับชีวิตนะฮะ
ค่ะ
โอเคมันก็เลยทำให้แบบถดถอยลงมาแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยไม่มีฮะ
ครับ
ครับคือคนนี้คือค่อนข้างกลัวกันมากก็มีเอกสารมาให้ดูด้วยนะครับ
เอกสารนี้จะบอกว่าเรามีความหวังแล้ว
ใช่ฮะ
ยังไงฮะ
โอเคก็อันนี้จะเป็นของ Fidelity
ครับ
เขาก็อัปเดตประมาณทุก3เดือนครั้งนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ย
ครับ
มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ถ้าเกิดเข้าไปดูของไตรมาส2เปเปอร์เดียวกันเนี่ย
ครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่จุดเดียวกันเลยฮะทางขวาสุดคือช่องที่เป็น contraction หรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัว
เหมือนหดตัวมานั้น
เศรษฐกิจแบบหดตัว
คือ
โควิดมามันหดตัวพร้อมกันทั้งโลก พิ่งเคยเจอแบบนี้เหมือนกัน
ครับ
เพราะว่ารอบที่เจอกันก่อนจะเป็นหดตัวแค่จุดหนึ่งของโลก
มุมใดมุมหนึ่งของโลก
ใช่อย่างตอนนั้นไทยต้มยำกุ้ง
ครับ
แต่อเมริกาจีนยุโรปเขายังดี
ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรช่วงซัพพลาย
ครับ
อเมริกามีปัญหาแป๊บนึงแต่เอเชียจีนยังได้อยู
่
ก็ไม่เป็นไร
ครับ
แต่รอบนี้เนี่ยมันไปพร้อมกันเลย
ไม่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น
เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่โดยปกติวิกฤตทุกรอบไอ้ตรงเฟสของ contraction เนี่ย
ครับ
มันจะอยู่ประมาณแค่6เดือนถึง1ปีแค่นั้นเองฮะมันจะเป็นเฟสที่รุนแรง
ครับ
แต่ว่าสั้นที่สุดนึกภาพว่ารัฐบาลทุกประเทศอ่ะ
ครับ
เขาก็จะอัดเงินกันเข้ามาคือเขาไม่ยอมให้มันชะลอนานนะ
ครับแต่สิ่งที่สังเกตได้จากตัวสไลด์อันหนึ่งก็คือว่าคือเขาเกาะกลุ่มกันตรงขวาเนี่ยแต่มีอันนึงโดดๆมาทางฝั่งซ้าย
ใช่
อ
ัน
นี้หมายความว่าไงฮะ
โอเคก็คือจีนฮะจีนนี่
ทั้งที่เป็นตัวเริ่มต้นไม่ใช่หรอ
เอ้าก็เริ่มก่อนไงก็ต้องจบก่อนไงก็วัคซีนก็ฉันก็ซุยๆออกมาใช้กับทหารก่อนอะไรอย่างเง
ี้
ยนะครับก็เราไม่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่จีนมาหลายเดือนแหละนะครับแล้วก็คนก็กินก็ใช้อยู่ในประเทศก็พันกว่าล้านอ่ะ
มันก็คือสามารถพอที่จะทำให้เศรษฐกิจเขาขับเคลื่อนได
้
อย่างดีพอประมาณ
แล้วภาคการส่งออกก็ยังพอไปได้อยู
่
ชะลอบ้างเลยแต่มันก็พอก้มแก้มก้มแก้มก
็
คืออยู่ได้แต่ไม่อดตายถึงไม่ค่อยอดตายเท่าไหร่นะครับแต่อย่างพวกยุโรปอเมริกาก็เริ่มคือขวาแต่ว่าเริ่มมีการขยับขึ้นมาแหละนะครับจะอยู่ทางสีเขียวๆอะฮะ
ครับ
เนี่ยอเมริกายุโรปแคนาดาออสเตรเลียเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วก
็งอกหัว
ใช่ครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ตามมาท้ายสุด
ครับ
อันนี้ก็เลยแล้วก็เลยมองภาพว่าถ้าดูตามตัวเลขอ่ะมันจะเริ่มคลายความกังวลลงไปแล้ว
ครับ
รู้สึกชีวิตดีขึ้นนะฮะ อันนี้ก็มาอีกเว็บนึงนะครับของเล็กแมนสันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์ตามนี้แหละนะครับ
คือสามารถเข้าไปดูข้อมูลได
้ได้อ
ันนี้เป็นซอสหลักๆที่เหมือนจันพักก็คอยดูและติดตามด้วยเหมือนก
ัน ใช่ก็คือเป็นอะไรที่ฟรีแล้วก็กราฟิกสวย
เอาของฟรีและดีก็มี
ฟรีและดีฮะแล้วก็ถ้าเกิดอเมริกามันฟื้นเนี่ย
ครับ
ทั้งโลกมันก็ฟื้นตามครับเพราะว่าเศรษฐกิจยุคนี้มันเป็นยุคแบบเขาเรียกโอเพนอีโคโนมี
ครับ
ก็คือเปิดเสรีการเดินทางการค้าการเงินแบบโลกมันเชื่อมกันหมดนะคร
ับ แต่ทรัมป์เขาพยายามไม่อยากเชื่อม
นั่นก็เรื่องของเขาเดี๋ยว
ก็คือยังทำไม่ได้มันยังไงมันก็ไปเสียไม่ได้มันก็
ถ้าถูกต้อง
เชื่อมโยงกันอยู่ด
ีใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดูส่วนทรัมป์นี่ก็เดือนปีหน้าก็รู้แล้วต้นปีเขาเลือกตั้งแหละนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามหาเสียงเนาะเนี่ยวัคซีนมาก่อนเลือกตั้งแน่นอนอะไรอย่างเง
ี้ยเป็นเพราะเขา
ใช่โอเคก็ของเล็กแมนสันเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกตัวแปรอยู่2ชุดชุดแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่า recession dashboard
ครับ
ก็คือเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่แบบเฮ้ยเวลามันเริ่มมีปัญหาจริงๆเขาก็ทำแต่ปีแล้วก็เริ่มเห็นแบบไอเห็นเขียวๆใช่ไหมครับ
ครับ
เริ่มเหลืองเริ่มกลายเป็นกากบาท
คือเหลืองยังทรงๆกากบาทคือไม่ดีแน่นอน
กากบาทไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊
บ
เขาเปลี่ยนหน้าเลยครับเป็นrecovery เลยฮะเขาก็เลือกตัวแปรทางเศรษฐกิจมา9ตัว
ครับ
9ตัว3กลุ่มนะครับกลุ่มความเชื่อมั่นกลุ่มเศรษฐกิจแล้วก็กลุ่มทางด้านการเงิน
นี่คือจะมาอัปเดตทุกๆแบบไตรมาสเดือนนึง
ทุกเดือนเลยฮะ
ทุกเดือนเลย
ทุกเดือนสมมุตินี่ออกัสมาจบแล้ว
ครับ
เดี๋ยวปลายเดือนหน้าก็มาละปลายเดือน9
ครับ
ก็เริ่มมาของอีกเดือนนึงละนะครับโอเคทีนี้เขาก็ตัวแปรเรื่องของความเชื่อมั่นนะ
ครับ
ก็คนอเมริกายังดียังมีความเชื่อมั่นอยู่ consumer confidence ตัวแรกนะครับก็ยังเชื่อมั่นภาคธุรกิจออเดอร์เริ่มเข้าจริงๆมันกากบาทแค่เดือน2เดือนนะ
ครับ
ปั๊บออเดอร์เข้าแล้วนะครับอาจจะว่านักลงทุนอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร
่
ประมาณนี้นะครับ
ครับ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับก็มีหลายตัวที่แบบพอคนมั่นใจก็เริ่มซื้อบ้านเอาซิงสตาร์ตัวเลขจดทะเบียนบ้านใหม่ก็มีจ็อบเคลมนะครับ
ครับ
โควิดยังไม่จบ หลายคนก็ยังตกงานแต่มันก็ยังดีกว่าตอนที่มันต่ำสุดอ่ะครับเฟดก็พยายามออกนโยบายการเงินการคลังมาช่วยตลอดนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับอย่างที่บอกเฟดก็อัดเงินเข้ามาเต็มที่เนาะนะครับทั้งเรื่องลดดอกเบี้ยทำคือทำทุกอย่างที่เขาคิดได
้พิมพ์แบงค์เข้ามาอัดฉีดในระบบ
นะครับโอเคก็รอบนี้จะไม่เหมือนซับพลาสม
์ครับ
ซับพลาสม์คือเขาปล่อยให้ลงก่อน
แล้วค่อยเทคแอคชั่น
ค่อยทำ QE แต่รอบนี้คือแค่มีคนติดโควิดนะครับ
ครับ
ทำ QE รอเลย
เหมือนมีบทเรียนมาแล้วจากตัวซับพลาสม
์ถูกต้องแล้วรอบนี้แบบสารพัดนั้นนโยบายอัด
ค
ือ QE ไม่ใช่เข้าแค่แบงค์ฮะเข้าแบบโอ้โหหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียว
ครับ
ก็เลยฟื้นเร็ว
แต่อันนี้ผมมีคำถามนึงว่าในเมื่อตะก่อนเนี่ยคือมันวิกฤตมันมาสักพักนึงแล
้
ววิกฤตแทบจะแบบเหมือนจะเกือบจะจุดแย่แ
หละครับ
เขาถึงค่อยอัดฉีดเข้ามาแต่ณวันนี้เหมือนวิกฤตทำท่าว่าจะแย่แต่ยังไม่แย่จริง
ครับ
ก็คืออัดเข้ามาก่อนแหละ
คือผมว่าเขารู้ว่าแย่แน่
รู้ว่าแย่เลย
คือถ้าไม่อัดอาจจะแย่กว่านี้
คำถามคือว่าแล้วมันจะประคับประคองอัดเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย
ค
ือมันจะเกิดอาการเหมือนอารมณ์แบบดื้อยาไหมให้ยาเร็วเนี่ยแล้วคือหมดกระสุนบ้างหรือดื้อยาบ้างตัวของเศรษฐกิจจำพัดมองว่าไง
คือกระสุนคงไม่หมดนะฮะ เพราะว่าเขาพิมพ์เองได้ แต่ว่ามันก็จะเริ่มจริงๆผมว่าเริ่มมีการดื้อยานะก็คืออย่างรอบที่แล้ว
ครับ
แค่อัด QE เข้ามาก็ค่อยๆฟื้นเข้ามาแล้ว
ครับ
แต่รอบนี้คือเหมือนบางทีมันต้องแรงกว่าเดิม
ใช่ๆ
คือไม่ใช่แค่ QE คุณต้องทำแบบนโยบายการคลังพ่วงด้วย
คือคำว่าแรงกว่าเดิมผมว่าในมุมของนักลงทุนเอง
ครับครับ
คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถาบันเนี่ยเขาอาจจะมีความคาดหวังว่าอ้าวอันนี้มันคือเหมือนของได้อยู่แล้วเนอะ
ใช่ใช่
มันชินและชาไปแล้วมันแบบของตายอ่ะ
ครับ
คืออยากอะไรที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยมันยังสามารถทำได้อยู
่คือทำได้ฮะแต่ว่าผมยังสงสัยว่ามันจะอยู่ได้ตลอดหรือเปล่าแล้วแบบจะเหลือเครื่องมืออะไรให้ทำลดดอกเบี้ยก็ลดซะจนแบบ
ติดมากติดดินนะ
ครับไล่เลี่ยติดดินแหละนะครับอันนี้อเมริกาเรามองภาพว่าฟื้น
ครับ
ยังไม่พอฮะวัคซีนครับ
ครับ
เอ้ยผมว่าใกล้เลยฮะ
ใกล้มา
ครับอันนี้ของนิวยอร์กไทม์เขาทำเป็นแบบวัคซีนแทร็กเกอร์ขึ้นมาเลยอัปเดตแบบทุกวัน
เรียลไทม
์เรียลไทม์เลยฮะสมมติมีข่าวออกมาปุ๊บว่าเอ้ยเข้าเฟส3แล้วตัวเลขก็จะอัพเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเฟส3ก็คือทดลองใช้กับคนหมู่มากเข้าไปแล้ว
หลักหมื่น
แล้วบางตัวก็ทดสอบ 60,000 ก็มี
ครับ
ผลก็ถือว่าใช้ได
้
ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ออกมาได้อย่างรวดเร็ว
ครับ
ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเรื่องของไวรัสน่าจะจบพอมันจบปุ๊บเนี่ยผมว่าคนก็จะเริ่มคลายกังวลลง
ครับ
นะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะเริ่มมีธีมนี่ครับ
ชื่อว่า
เป็นวัคซีนเพลย์ใช่บังเอิญมีหุ้นโรงแรมอยู่ใช
่
พอมีข่าววัคซีนมาวันหนึ่งเอ้าเอ๊ข่าวเปิดเมืองเอ้าเอ๊
ราคาวิ่ง
อะแล้วมันก็มาย้อยลงแล้วพอมีข่าวมาเอ้าเฮ้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อาจจะเป็นธีมที่เกิดขึ้นในหลังจากปีหน้
า
ตอนที่วัคซีนเริ่มมา
น่าจะปลายปีนี้แล้วมันก็ต้นปีหน้าแต่ถามว่ากำไรมาไหมก็ไม
่แต่ธีมมันมาจริง
แต่ธีมมันมานะคร
ับคือทั้งหมดทั้งมวลได้บอกว่าเหมือนภาพเหล่านั้นที่ตอนที่เกิดโควิด-19 เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น
ใช่ครับ
ในภาคของเศรษฐกิจจริงๆ
ใช่ครับ
หรือว่าsentimental ก็แล้วแต่
ใช่แต่ผมว่าโอเคนะ
ครับ
ใช่คือพอดูตัวเลขที่แบบฟื้นเร็วมากคือต้องเรียกว่าโควิดมันก็เป็นโรคมาแล้วมันก็หายผมว่าถ้าเกิดเราข้ามไปอีก2ปี
ครับ
มองย้อนกลับมาเห็นปีนี้มันแค่เรื่องตลกก็ได้
เหมือนฝันไปแล้วตื่น
ฝันไปตื่นมาโอ้ยพระเจ้าอะไรเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาอีกสไลด์หนึ่งนะครับเราก็จะเห็นภาพเรื่องของการ take action ของตลาดก็ตามตำรานะครับคือถ้าเศรษฐกิจแย
่
คนก็จะเริ่มมาซื้อพวกทองแล้วก็พวกพันธบัตร เราจะเห็นว่าผลตอบแทนที่อยู่สูงๆเลยอันดับต้นๆ นะฮะของตั้งแต่ year to date เนี่ยเราเห็นภาพของพันธบัตร
ครับ
ที่ผลตอบแทนมันพุ่งขึ้นมาสูงทองที่พุ่งขึ้นมาสูง
ครับ
ส่วนหุ้นเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยฮะแล้วดอดาวของมันก็คือลงไป 20-30% แล้วก็เด้งกลับขึ้นมา
ครับ
นะครับเห็นว่ามันเด้งกลับมาทั้ง US US ก็คือเด้งกลับมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับช่วงนี้มีย้อยลงไปหน่อย
ครับ
ส่วน emerging market นะครับไอ้ emerging equity เนี่ยจากที่เคยลงนะลงก็เริ่มกลับขึ้นมาเป็นบวกแหละ
ครับ
นะครับยกเว้นหุ้นไทยฮะ
เราไม่อยู่ใน emerging หรออ
ยู่ฮะแต่แบบของเรามีความอินดี้นิดนึงก็เลยบอกว่าอยู่ในสภาวะตลาดหุ้นแบบแดง
ๆ
ตามชื่อหัวข้อนะยุโรปก็เริ่มกลับนะครับ
ครับ
จริงๆที่เราไม่ยอมกลับนะฮะคือเราติดอันล่างสุดราคาน้ำมันฮะ
ทำไมฮะ
น้ำมันลงมา 80% แล้วก็เด้งกลับมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยฮะก็คือพอเศรษฐกิจชะลอเนาะ
ครับ
โควิดแบบการใช้น้ำมันนะฮะมันน้อยลง
ครับ
แล้วมันก็เลยทำให้แล้วไม่พอฮะขยันขุดขึ้นมาอีก
ขุดแต่ว่าไม่มีใครใช
้อะไรประมาณนั้นแต่ฉันอยากขุด
เหมือนถ้าหยุดไปอาจจะมีopportunity cost ในการต้องหยุดเครื่องจักร
ใช่ขุดเพิ่มด้วย
ครับ
กลายเป็นไม่เคยเห็นน้ำมันแบบ14 เหรียญอะไรตอนที่มันลงมาแบบต่ำๆเลยนะ
ครับ
นะครับอีกตลาดนึงของอเมริกานี่แบบที่เป็นฟิวเจอร
์
ราคาติดลบได้ด้วยคือซื้อได้นะจะแบบฉันไม่อยากส่งเอาตังค์ไปเลยนะครับ
ครับ
พอน้ำมันมันไม่ขึ้นนะมันก็เลยทำให้เซตบ้านเรามันไม่เหมือน emerging market
เพราะว่าตัวเซตบ้านเราเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มของพลังงานน้ำมันในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง
สูงมากฮะคือถ้าปตท.เดียวไม่ใช่ปัญหา
ครับ
พี่เขาพาลูกมาด้วย GC ก็ใหญ
่ในเครือเขาทั้งหมด
พี่เทพเราก็ใหญ
่
GP เราก็ใหญ่เดี๋ยวจะมี OR มาอีกฮะ
ครับ
คาปลีกนะฮะใหญ่อีกแต่นั่นไม่น่าห่วงเป็นร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับใครอยากลงทุนเปิดร้านกาแฟนะครับไม่มีตังค์ซื้อแฟรนไชส
์
ก็ซื้อหุ้น OR นะครับ
ก็น่าสนใจ
น่าสนใจ
อันนี้คือจะกลับมามุมมองว่าโอเคแหละที่คนอื่นเขาเริ่มที่จะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปบ้างพอสมควรเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยทำไมมันถึงเซตมันอย่างทรงๆมันอันนี้ติดในโซนแบบลงมาแดงๆตลอดอยู่แบบนี
้ใช่ฮะ
เหตุผลแรกๆเลยหลักๆก็คือว่าตัวของราคาน้ำมัน
ยังไม่มาแล้วก็ท่องเที่ยวฮะบ้านเราถูกเวทด้วย LT เยอะเหมือนกันคือ1ใน5ต้องมีพี่เขาอะ
สนามบินแห่งชาติของเรา
แล้วสนามบินของเรานะฮะมีปัญหาก็คือ
ครับ
ไม่มีคนบินนะเพื่อนนักบินที่รู้จักนะฮะเขาให้เรียกว่าให้นอนอยู่บ้านตังค์ก็ไม่จ่ายด้วย1ปี
เหมือน live without pay
ใช่
ให้นอนอยู่บ้านสบาย
ๆแต่ไม่ได้ไล่ออกนะให้นอนเล่นอยู่บ้านเลยปีน
ก็รออ
ีกวันอาทิตย์ที่แล้วฮะ
ครับ
เจอแบบนั่งขึ้นแท็กซี่ฮะแต่เราพอคุยกับคนขับอ่ะ
ครับ
เฮ้ยเขาไม่ธรรมดาการพูดการจา
อ๋อ
เขาเพิ่งไปเรียนการบินมาจากอเมริกา
อ๋อ
จบมาปุ๊บโควิดมาปั๊บเลยฮะ
ครับ
ก็เลยต้องมาขับแท็กซี่
ก็ขับเหมือนกัน
ใช่คือ
จะคนดิน
ถูกต้องคือที่บ้านเขาเป็นอู่แท็กซี่
อ๋อ
แบบขับแท็กซี่หลักคือทั้งอู่แหละ
ครับ
เพิ่งกลับมาก็คือเขาบอกว่าอยู่บ้านแม่ด่าเพราะนั้นการต้องเรียกว่ากว่าจะเริ่มบินกันได้ก็คงปีหน้าเนี่ยฮะก็เลยแบบเป็นตัวกดเซตให้มันไม่ยอมมา
ครับ
แต่ถ้าเกิดวัคซีนจบคนเริ่มเดินทาง
ครับ
วันนี้ก็จะเริ่มมีข่าวแล้วเนาะว่าชุดแรกเริ่มมาแล้ว
ชุดแรกนี่คือมาจากไหนนะอาจารย์
มาจากจีนฮะ
มาจากจีนเลยโดยตรง
ครับบินตรงมาลงภูเก็ตเลยฮะ
คือไม่ผ่านสุวรรณภูมิดอนเมือง
ไม่
นะไปเลยนะ
เราให้ไปเที่ยวแบบอยู่ในโรงแรมห้ามออก
ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเริ่มลองทดลอง
ใช่ครับ
ในการท่องเที่ยวแบบนี้ดู
มาแล้ว150คน
เ
ซนติเมนต์ก็แบบยอดเยี่ยมมาก
ครับแต่อันนี้คือบ้านเราเองเปิดรับแค่จีนไหมฮะหรือว่าจริงๆมีประเทศอื่นๆที่
เห็นตอนนี้ที่อ่านข่าวแบบคนที่มาจะมี จากจีนแล้วเห็นมียุโรปในนิดนึงเลย
ก็คืออาจจะมันเป็นประเทศที่มีทำสัญญากัน
ใช่จะเป็นแบบเทสก่อนผมว่า
ครับ
คือเพื่ออยากรู้จะเป็นยังไงอยู่โรงแรมแล้วมันจะออกมาไหม อะไรอย่างเงี้ย
จะคุมได้ไหม
คุมได้ไหมถ้าคุมได้ก็ไม่น่ามีอะไร
ถามว่าจะไปภูเก็ตท่านน่ะผมไม่ไป
เฮ้ยอย่าไปกลัวดิ
เสียวๆฮะ
ครับ
อันนี้คือภาพที่ว่า
ครับ
บ้านเรามันติดอะไรอยู
่ใช่
แล้วมีอีกสไลด์นึงที่จันทัศน์อุตสาหกรรมมาคือว่าอันนี้น่าสนใจมากในตัวของกำไรของราคาหุ้น
ครับของพวกกลุ่มปิโตรเคมีนะครับพวกคราฟลีกนะครับ
ครับ
แต่คราฟลีกก็คือพวกปั๊มน้ำมันนี่แหละนะคร
ับ
ถ่านหินพลังงานนะครับ
ครับ
พลังงานนี้จะเป็นในพวกโรงกลั่นโรงกลั่นก็มีนะครับ
ครับ
สำรวจก็มีพี่เทพเรานะฮะไอ้สีแดงๆเนี่ย
ครับ
ก็คือตัวเลขของการตั้งสำรองด้อยค่าส
ิน
ค้าคงเหลือ
ครับ
คือเวลาอ่านงบพวกคุณวงจร
ครับ
เนื่องจากสินค้าคงเหลือเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก
ครับ
นะครับเพราะนั้นเวลาเราทำมาค้าขายฮะแล้วราคาตลาดโลกมันลดลงส
ิ
่งที่เห็นในงบการเงินในไตรมาสนั้นนะฮะเราจะเห็นภาพของการด้อยค่าการตั้งสำรองและการลดลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ผมก็ดึงจากเซ็ตสมาร์ท
ม
าเป
็
นกลุ่มๆเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2018 2019เนี่ยเราเห็นภาพของการด้อยค่าสต็อกเนี่ยทุกไตรมาสฮะ
เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเพชรเปิดบริษัท
ครับ
น้ำมันแล้วก็คือเราก็ขุดแล้วก็เก็บน้ำมัน
เก็บไว้
เอาไว้ในบริษัทแต่วันดีคืนดีตอนที่ขุดอ่ะราคาจะอยู่สัก40
ใช่แต่วันปิดงบอะฮะผ่านไปสักพักนึงมันต้องอีก45วันเนาะ
ครับ
เขาก็รู้แล้วเราว่าไอ้สต็อกล็อตเนี้ยเมื่อกี้เท่าไหร่40ใช่ไหม
ครับ
อาจจะเหลือ30ฮะ
โ
อ้
ขาดทุน
ขาดทุนเพราะนั้นในทางบัญชีก็คือไอ้ของล็อตเนี้ย
ครับ
ค
ุ
ณซื้อไว้ราคาแพงคุณจะต้องตั้งสำรองขาดทุนตั้งแต่วันที่ปิดงบเลย
ครับ
ก็มาทำให้อัตราแล้วมันก็ไปกระทบอัตรากำไรขั้นต้นในงวดนั้นที่มันจะเริ่มดิ่งลง
ครับ
นะครับก็พอผมรวบรวมของพวกกลุ่มนี้มาเนี่ยต
ี
แดงๆก็คือตัวเลขของการตั้งสำรอง
ครับ
ตั้งสำรองทุกปีนะครับแต่ถ้าใครเข้าตลาดก่อน2017
ครับ
เราจะเห็นภาพของกลุ่มปตท.เนี่ยวิ่งแรงอยู่ตัวเดียว
ครับ
แล้วอันอื่นนะทั้ง MBI หุ้นขนาดกลาง
ครับ
โดนเทลงมาตลอด
เพราะ
แต่เซตขึ้นเพราะว่าน้ำมันขึ้นตอนนั้นถ้าจำได้ก็เท่าไหร่ขึ้นไป70เหรียญ
ครับ
แล้วพอ2018ปุ๊บไม่รู้มันนึกคึกอะไรฮะ
ครับ
ลงมา40เหรียญก
็
เริ่มมีการด้อยค่า
ครับ
ครั้งแรกแล้วจากนั้นมันเศรษฐกิจก็เริ่มชะลอ
ครับ
ราคาน้ำมันก็ลงปิโตก็ลงมันก็เลยค่อยๆด้อยค่าด้อยค่าด้อยค่าไปเรื่อย
ๆครับ
อันนี้เลยเป็นตัวที่เราเห็นเซตเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันซึมฮะซึมแล้วซึมอีกซึมแล้วซึมอีกหมดแล้วแบบพาหุ้นตัวอื่น
ใส่ติดโซเชียลมากไปหน่อย
ซึมซึมซึมเสื่องซึมซึมอะไรประมาณนี้นะครับ
ครับ
แต่ว่าพอมาปีนี้ฮะเราเห็นภาพของการลง
ครับ
ลงแบบลงโหดๆอ่ะนะครับน้ำมันจาก40เหรียญลงมา14เหรียญอะไรเงี้ย
แบบไม่เกรงใจเลย
ไม่เกรงใจฮะ
ไม่เกรงใจคนถือเลย
ค่ากันกลั่นติดลบตัวปิโตรเคมีก็แบบราคาก็ดิ่งมันก็เลยทำให้แบบเซตเนี่ยแย่ลงมาด้วย
ครับ
นะครับแต่ก็มีคนได้ประโยชน์นะ
มีกลุ่มที่ได้ประโยชน์อยู
่อย่างไตรมาสเนี่ยถ้าเราไปดูงบของพวกวัสดุก่อสร้าง
ครับ
ที่แบบทำไอ้กระเบื้องเนี่ยต้องใช้ไฟเผาเยอะ
ๆครับ
น้ำมันลงกำไรเพิ่ม
หรือไม่มันจะเป็นยางพวกยางมะตอยพวกนี้เนี่ย
อะไรประมาณนั้นเพราะต้นทุนลดลงนะคร
ับ
หรือพวกทำขวดพลาสติกอะไรเงี้ย
ครับ
ต้นทุนลดลงกำไรก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ถ้าน้ำมันมันกลับมาเมื่อไหร
่ครับ
ก็ความสวยก็จะเริ่มมาเยือนแต่เราเห็นภาพอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมา
ครับ
ราคาคอมมูดิตี้เริ่มมา
รา
คาน้ำมันยังไม่มาหรอกแต่แบบปิโตรเคมีเริ่มฟื้นตัวนิดนึงพวกเม็ดพลาสติกเริ่มมา
ครับ
แปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดเนี่ย เหมือนเขาเริ่มมีการมุมมองแล้วว่าอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ย มันน่าจะเริ่มฟื้นดีมานด์เข้ามาก็ราคาก็พุ่งขึ้นมาไว้ก่อน
คือในกรอบเวลาเนี้ยมันเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ
้
นเหมือนที่จันพันเล่าตั้งแต่ตอนต้นว่าเรื่องของภาคเศรษฐกิจ jobless claim คนซื้อบ้านวัคซีนต่างๆเนี่ยมันชี้ไปแล้วแหละว่าม
ันดูดีนะ
ภายในกรอบนี้แหละ6เดือนถึง1ปีเนี่ยวิกฤตนี้มันน่าจะ
จบได้แล้ว
จบแล้ว
นะครับคือถ้าเรามองยาวไปเลย
ครับ
มองยาวแบบ2ปี3ปีอะไรเงี้ยตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่ noise นิดเล็กๆก็ได
้ครับ
แต่มันก็กระทบพอร์ตเยอะเหมือนกัน
ยิ้มทางน้ำตาน
ะครับการมีน้ำตาซ่อนอยู่นะฮะทีนี้มาตัวเลขของไทยกันบ้างนะฮะ
ครับ
ก็คือเมื่อกี้เรามีแบ่งเรื่องของความมั่นใจเนาะเรื่องของภาคเศรษฐกิจจริงแล้วก็เรื่องของกลุ่มการเงินนะครับแล้วก็เอาไอเดียเขานี่มานี่แหละนะครับแล้วก็มาเปิดเว็บ Trading Economics
ครับ
มันก็จะมีratio ที่มันคล้ายๆกันผมก็เลือกเข้ามานะครับ
ครับ
อย่าง consumer confidence เนี่ยเราจะเห็นว่าความมั่นใจเนี่ยลงครับแล้วมันไม่ขึ้น
มันลงแล้วลงเลย
ลงแล้วลงเลยครับแปลว่าตอนนี้คือคนยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร
่
พวกค้าปงค้าปลีกหรือว่าสินค้าบ้านรถเนี่ยอาจจะขายยากสักนิดนึงเพราะคนยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้ามั่นใจนะมีบ้านซื้อบ้านมีรถซื้อรถนะฮะแต่ตอนนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นตอนนี้มีขายบ้านขายรถมาซื้อหุ้นก่อนอะไรเงี้ย
คือความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงว่าราคาขายของตลาดสมมุติว่าต่อให้ราคาขายของตลาดที่แบบว่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีการปรับลดพยายามมีโปรโมชั่นต่าง
ๆ
รถยนต์เองก็ดีแต่ในเมื่อความมั่นใจมันไม่มาเนี่ยคือไม่ว่าราคาไหนผู้บริโภคเองก็เหมือนจะยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการซื้อ
ครับอันนี้จะซื้อก็ต้องแบบลดแลกจากแถม
ก็คือมันต้องโปรจริง
ๆโปรจริงๆนะครับ อย่างแสนสิริเนี่ย
ครับ
กำไร6เดือนหรืออยู่ 700,000 บาทเลยมันแบบคือต้องเรียกว่าก๊อดมาร์จิ้นหายไปเกือบครึ่ง
คือมีกระแสเงินสดรายได้เข้ามา
คือขายมาปุ๊บกำไรขั้นต้นแบบลดแลกแจกแถมเยอะมากหายไปเยอะคือเข้ากากขายแค่ปลิ่มต้นทุนนะ
ครับ เพื่อที่เหมือนเอาเงินสดไปก่อน
เอาเงินสดไปก่อนแต่ที่เห็นในงบก็คือเรายังเห็นสินค้าคงเหลือ
ครับ
ของกลุ่มอสังหานะยังไม่ลดลง
คือก็ยังรอระบายอยู่อย่าง
เงี้ยแปลว่าระบายของเก่าออกแล้วสร้างของใหม่ฮะทีนี้ถ้าเศรษฐกิจกลับมาจริง
ครับ
เนี่ยฮะมันจะทำให้อสังหากำไรกระโดด
อ
ีกรอบหนึ่งนะครับ
เพราะว่าไตรมาสเนี่ยมันมาจิ้นบางมาก
คือเอาอันนี้คือขอแค่ตัวรอดก่อนแล้วก็ประคองเดี๋ยวพอจบโควิดสักปี2ปีของล็อตนี้มันกำลังจะโอนพอดีฮะ
สร้างเสร็จพอด
ีก็ไปขึ้นราคาซะ
ชดเชย
ชดเชยเอานะครับ
ครับ
ตัวเลข PMI ฮะเป็นเรื่องของภาคการผลิตเนาะความเชื่อมั่นอะไรก็ว่านไปเด้งกลับมาเร็วมากเลยฮะ
ครับ
คือหลาย
ตัวผิดกันกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเน
า
ะ
ใช่ครับแต่ภาคการผลิตนี่เพิ่มแบบเยอะเร็วมาก
ครับ
เพราะนั้นเราจะเห็นภาพของคนเริ่มมีงานทำฮะใช่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มา
ครับ
ตอนนี้อย่างกลุ่มออโต
้กลุ่มยานยนต์
เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราเห็นภาพกันขึ้นแบบกระจุยกระจายเนาะ
ครับ
เขาก็ไปดูตัวเลขแหละเราเห็นการผลิตรถยนต์เริ่มกลับมาอาจจะไม่ได้เยอะอะไรฮะแต่มันก็ดีกว่าของเดิมกลุ่มอิเล็ก
ครับ
ยังขายได้อยู่เลยฮะ
คือวงจรไฟฟ้า
ใช่เราเห็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ยังวิ่งอยู
่ครับ
นะครับแล้วบางตัวเนี่ยยังไม่พอนะฮะ work from home มันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป
ครับ
จากที่มาออฟฟิศก็มาอยู่บ้าน
ครับ
แต่อยู่บ้านมันต้องใช้โน้ตบุ๊กใช้อะไรพวกเนี้ยขายดีแบบเทน้ำเทท่าฮะ
ตามรีเทลต่างๆ
ใช่เราก็เลยเห็นการพุ่งของหุ้นคอมเซเว่นตอนแรกเอ๊ะโหโดนปิดร้านเยอะขนาดนี้จะตายไม่ตายงบออกมากำไรไม่ได้ลงมาก
เพราะอย่าลืมว่าของพวกนี้มันเป็นของที่สามารถซื้อขายออนไลน์ได้มันไม่ได้เหมือนผักสด
ถูกต้อง
หมูไก่เลยวันนี
้ขอแค่แบบชื่อคนขายมัน น่าเชื่อถือหน่อย
เป็นของแท้มีรับประกัน
ของแท้นะมันก็ซื้อมันก็ใช้ได้มันไม่ต้องแบบคอมประกอบเลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับก็งบออกมาก็คือถือว่ามีการฟื้นตัวนะครับอิเล็กทรอนิกส์โอเคคนเดินเข้าเดินออกไม่ได้แต่ของฮะมันส่งออกได้ฮะคือสนามบินปิดก็จริงแต่พวกการส่งออก
พวกคาร์โก้อะไร
ยังไปได้นะครับแล้วพวกอิเล็กส่วนใหญ่ก็จะส่งทางเครื่องบิน
ครับ
เร็วดีนะครับของเขามูลค่าสูงอยู่แหละก็ถือว่าคุ้มค่าในการขนส่ง
ครับ
ก็ยังพอไปได้ก็คือเรียกว่าเป็นดีมามันดึงขึ้นมานะครับบางตัวก็มีอะไรแบบเซอร์ไพรส
์
เช่นหุ้นที่ชื่อว่าเดลต้า
ครับ
เขาจะมีอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่ทำในคลาวฮะที่ถูกใช้ในคลาว
ครับ
กลายเป็นว่าส่วนนี้ฮะออเดอร์มันพุ่งสูงมากเขาก็ได้กำไรไปหุ้นก็พุ่งวันนี้วิ่งไม่หยุดเลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้ก็คือโอเคเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่เชื่อมั่นแต
่
มันมีบางภาคส่วนที่มันยังพอไปรอดได้อยู่
หรือว่าอาจจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้มากกว่าเก่าซะด้วยซ้ำ
อะไรประมาณนั้นนะครับพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนฮะ
ครับ
อันนี้คนก็เริ่มมาจดทะเบียนบ้านกันแหละในภาคเศรษฐกิจจริง
ครับ
ถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่จดกันนะครับตัวแปรตัวเรียกดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ
ครับ
พวกนี้มันจะชี้นำประมาณทัก3เดือน6เดือนแบงค์ชาติจะเป็นคนทำก็จะมีแบบชี้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรเงี้ย
ครับ
นะครับตัวเลขมันก็เริ่มกลับมาพวกนี้ตัวเลขจะมาจากพวกยอดขายปูนซีเมนต์ยอดจดทะเบียนบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ตลาดหุ้นก็มีนะครับมันเป็น leadingเริ่มกลับมา
ครับ
ส่วนภาครัฐนะฮะก็ไม่นิ่งนอนใจ
ครับ
ก็อัดเงินเข้ามาแบบ QE แบบไทยๆฮะ
QE
แบบไทยๆนะฮะก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็น Central Bank Balance Sheet
ครับ
นะครับก็ธนาคารกลางก็จะประกาศงบดุลมาตลอดแหละนะครับฝั่งสินทรัพย์ฮะก็เอาตัวเลขฝั่งสินทรัพย์มาให้ดู
ครับ
ส่วนใหญ่สินทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นพวกพันธบัตรก็จะถูก
ออกรุ่นนี้ต่างๆ
ใช่นะครับเพราะนั้นถ้ามันแบบสินทรัพย์ของแบงก์ชาติเยอะขึ้นเนี่ย
ครับ
มันก็เหมือนว่าเงินนะครับเข้าสู่ระบบมากขึ้นก็คืออัดเงินแบบทุกทางที่นึกได้เหมือนกัน
คำว่าสินทรัพย์ของแบงก์ชาติมากขึ้นก็คือสมมติว่าแบงก์ชาติออกพันธบัตรอันนึงแล้วไปขาย
ไปขายปุ๊บหรือว่ามีการซื้อคืนพันธบัตร
อ
ย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
มาได้เหมือนกัน
นะครับส่วนใหญ่เขาจะดูตัวเลขพวกแบงก์บาลานซ์ชีทเพื่อดูว่าเฮ้ยเขาอัดเข้ามาในระบบหรือเปล่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของการค่าเงินคือ manage ให้มันไม่ผันผวนมาก
ครับ
ก็มีเหมือนกัน
คือจะสูงต่ำไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าสวิงเยอะ
ใช่พอทำเรื่องค่าเงินเยอะๆนะครับเราก็จะเห็นบาลานซ์ชีทแบงก์ชาติก็จะบวมๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนดอกเบี้ยนะครับก็ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกนะฮะ
ครับ
ตั้งแต่2020ก็ลงมาเรื่อยๆจนแบบจะไม่มีที่ลงอยู่แล้ว
ดีสำหรับคนกู้บ้าน
ฮะใช่ฮะก็ใครว่างๆก็ไปเขาเรียกอะไรนะรีไฟแนนซ
์
ชีวิตท่านจะดีขึ้นเยอะนะฮะ
พี่ทีมงานตากล้องเพิ่งไปรีไฟแนนซ์
ว้าวแล้วถ้าเกิดรีปุ๊บแล้วดอกเบี้ยขึ้น
โห
เราได้กำไร
ถูกจังหวะดี
แต่น่าหยิกสักพักนะ
ใช่เนี่ยผมรอผมก่อน
ครับ
ผมรีได้ปีหน้า
อ๋อแล้วอีกคงยังไม่ขึ้นหรอกปกติดอกเบี้ยมันขึ้นก็คือเงินเฟ้อต้องมาแล้วก็เศรษฐกิจจะต้องดี
ครับ
อย่างของไทยกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยก็นู่นน่ะ2019ขึ้นปุ๊บก็เละเลยนะ
ขึ้นปุ๊บไม่นานก็ต้องลง
ก็ต้องลงนะฮะเหมือนขึ้นแบบพอเป็นพิธี
ขึ้นให้มีที่หลงแล้วกัน
อะไรประมาณนั้นแปลกนะขึ้นเพื่อให้มีที่หลงคืออย่างน้อยขอให้ได้ขึ้นบ้าง
ครับ
ทีนี้จากที่แบบเราคุยกันมาเนี่ย
ครับ
เราเห็นภาพของตัวเลขภาคเศรษฐกิจจริงที
่
ดีกว่าไตรมาส2แล้วกันอาจจะไม่ได้โกรธแบบโอ้โหเศรษฐกิจรุ่งโรจน์อะไรขนาดนั้น
กลับมาพีคหรือกลับมาอะไรนี
้แต่ก็ดีกว่าไตรมาส2มันก็เลยเข้าเซตว่ามันจะต่ำสุดได้แล้วหรือยังโดยส่วนตัวมองว่ามันน่าจะใกล้แหละ
ใกล้ต่ำสุด
ใช่คือตอนนี้คนยังไม่มั่นใจ
ครับ
ตั้งแต่ธนาคารผมว่างบ Q3 คือถ้าเราจะวิเคราะห์เซต
ครับเราก็เซตทั้งตลาดเนี่ย
ทั้งตลาดเนี่ยจริงๆดูแค่ตัวใหญ่ๆอ่ะ
ครับ
มูลค่าตลาดใหญ่ๆสัก5ตัวแรก
มีอะไรบ้างฮะ
พี่ปอฮะใหญ่สุดก็คือจะเป็นพวกพลังงานปิโตรเคมี
ครับ
2ปีที่ผ่านมาชีวิตรันทดจากเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว
ครับ
แล้วก็โดนโควิดเข้าไปอีกสงครามการค้าอีก3เด้งฮะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าข้างหน้าเนี่ยตัวแปรเหล่านี้จะคลี่คลายกลุ่มพี่ปอก็จะนำตลาดแต่ปกติกลุ่มนี้ถ้าจะมาแบบพีคดันเซตเลยนะ
ครับ
จะเป็นช่วงปลายไซเคิลเศรษฐกิจ
ช่วงที่เศรษฐกิจเหมือนลุ่งโรด
กลับมาแล้ว
เกือบจะพีคแล้ว
ใช่เลยจุดพีคแล้วด้วย
เลยจุดพีคแล้วด้วย
ก็อย่างของ
คือเหมือน
รอบที่แล้วปตท.มาคือ2017
ปลายตลาดแล้วนั่นเถอะ
ปลายแล้วนะครับคือถ้ากลุ่มพี่ปอมาเนี่ย
ครับ
ก็กลุ่ม energy มาส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงปลายไซเคิลทุกคนแบบมีความมั่นใจเอาน้ำมันมาเผาเล่นก็ยังได้เลย
เอ้ยอันนี้ไม่เหตุการณ์เลยหรือเปล่า
ไปเที่ยวไงเที
่
ยว
ไปเที่ยวปิ้งบาร์บีคิว
ปิ้งบาร์บีคิวได้กลิ่นน้ำมันเลย
นะครับติดเรื่องเป็นเรื่อง
ก็คือจะมา2017ถ้าใครจำได้แล้วหลังจากนั้นก็เศรษฐกิจก็เริ่มดาวชะลอชะลอลงนะฮะก็ถ้าเป็นพวกพลังงาน
ครับ
ปิโตคือรอหน่อยนะครับแบงค์ตอนนี้คนยังกังวลคือไตรมาส3กับ4เนี่ย
ครับ
เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า NPL
เหมือนมีการพักชำระหนี้แล้วเดือนหน้านี่แหละ
เนี่ยจะเริ่มกลับมาจ่ายแล้วมันจะเป็น NPL กันหรือเปล่า
ครับ
ถ้าผมว่าเดี๋ยวสักไตรมาสงบไตรมาส3ออกเนี่ย
ครับ
เราจะรู้วิวของธนาคารแล้วว่าเป็นยังไง
ว่าเขาตั้งสำรองกัน
ใช่ผมว่านะถ้าปีนี้เขาใจกล้านะ
ครับ
ตั้งสำรองแบบเยอะๆไปเลย
เอาแบบเซฟเวอร์ไปเลยคอนเซอร์เวทีฟสุดๆ
เวอร์ไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทำกันเกือบทุกแบงค
์ครับ
คือตั้งคือแต่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของ IFRS
ใช่ไหมที่ต้องการเปลี่ยนระบบบัญช
ีใช่คือทำให้การตั้งสำรองเปลี่ยนไปนะ
ครับ
คือแต่ก่อนก็คือตัด3เดือนปุ๊บก็พอเลยปิดเดือนที่4เป็น NPL ต่อไปไม่เลยฮะ
ครับ
ให้เขาให้คุณไปวิวลูกหนี้คุณเลยว่าไอ้ทั้งพอร์ตที่คุณมีโอกาสที่จะเสียเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสำรองไปเลยนะครับ
ครับ
ทีนี้มันก็จะมีกลุ่มที่ว่าความกลุ่มเสี่ยงจะเป็น3ชั้นแล้วฮะ
ครับ
หนี้ปกตินี่เริ่มเสียวแล้วก็นี่มีปัญหาแต่ก่อนจะแบ่งเป็นเดือนต่ำกว่า3เดือนนะครับเอ้ยนี่ปกติ 1-3 แล้วก็3เดือนขึ้นไป
ที่ค้าง
เหม
ือนอารมณ์แบบติดงวดจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านเนอะ
อะไรประมาณน
ั้น
ใช่ครับ
60วัน90วัน190วัน
ทีนี้มันจะเป็นสถิติแล้วฮะแล้วทุกแบงก์ก็จะเป็นแบบนี้หมดรวมถึงกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยก็คือเดี๋ยวงบไตรมาส3ออกแล้วไปดูการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกว่านี่กลุ่มเขาเรียกว่าชั้น2ไง
ที่มีแนวโน้ม
มีแนวโน้ม
สุ่มเสี่ยง
คือเดี๋ยวนี้พอมีแนวโน้มมันก็จัดเป็นชั้น2แล้วถ้าเกิดตัวเลขตรงนั้นมันไม่ได้เพิ่มมากกว่า Q2
ครับ
ถือว่าสบายใจได้กับอีกอันนึงก็คือไปดูข่าวของแบง
ค์ครับ
เขาจะมีรายงานที่ต้องส่งให้ธนาคารกลางทุกเดือน
ครับ
ก็ลองเอาตัวเลขกำไรสะสมนะฮะลบกันเราก็จะรู้เลยฮะว่ากำไรของเดือน7เดือน8เป็นเท่าไหร
่ครับ
ซึ่งลบมาแล้วค่อนข้างใกล้เคียงไตรมาส2ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น
คือไม่ได้แย่กว่าไตรมาส2ถ้าดูตามตอนนี้
ครับดูแค่เดือน7เดือน8ยังเดือน9ยังไม่มา
ครับ
แสดงว่าเขาพยายามกดให้มันมีกำไรแต่ถ้าไปเทียบวิกฤต40ตอนนั้น NPL 47% เฉลี่ย
คือเดินมา10คนเนี
่
ย
5คนเป็น NPL
ครับโหดมาก
แต่ตอนนั้นเนี่ย แล้วแบงก์ก็โดนกดมาแบบ 6-7 ปีได้เลย
ครับ
จุดเปลี่ยนก็คือการตั้งไอ้พวกบริษัทบริหารสินทรัพย
์
ก็อย่างแบมเนี่ย
ครับ
มันก็เลยทำให้ NPL ย้ายออกไปอยู่ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์แทนแบงก์ก็จะตัวเบา
คือปกติแบงก์เนี่ยพอมี NPL
มันต้องมา
ทำเรื่องสำรองต้องไปขายสินทรัพย์ที่ตัวเองก็ไม่ได้ถนัด
ถูกต้องก็เอาสินทรัพย์ฉันตั้งสำรองไว้หมดแล
้
วเอาสินทรัพย์ยกไปให้แบมเลยคุณไปจัดการเอาเองแล้วกัน
ครับ
เดี๋ยวแบงก์เขาก็หาเงินใหม่มาปล่อยกู้ได้เองก็พอ NPL สบายๆก็ไม่ต้องตั้งอะไรมากหลังจากนั้นแบงก์ก็โกรธขึ้นมา
ครับ
แต่รอบนี้แบงก์จะเรียกว่ากลับตัวไวกว่าเพราะว่าเรามีบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยรอไว้อยู่แล้วฮะแบมฮะเข้าตลาดรอเพื่อสิ่งนี้เลย
เหมือนเข้ามาถูกจังหวะเหมือนกันนะ
ใช่ฮะคือโอเคคนจะเริ่มมาเชียร์กัน
ครับ
ว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นโอกาสซื้อของถูกแต่ตัวเลขการเก็บหนี
้ครับ
มันก็ลงไปด้วย
เก็บได้น้อยลง
เก็บได้น้อยลงแต่คุณได้ของถูกนะก็แสดงว่าถ้าเราจะซื้อโดยธรรมชาติก็ต้องรอสักปี
ครับ
ให้เริ่มเคลียร์ต้นทุนออกให้หมดก่อนถ้าเป็นบริษัทที่แบบไปซื้อหนี้ไม่มีหลักประกันมาแต่ถ้ามีก็คือรอปล่อย
ครับ
ประมาณนี
้อันนี้พี่จะขอถามเพิ่มเติมหนึ่งว่าในกลุ่มธนาคารเองที่บอกว่าเรามารอลุ้นในเรื่องของตัว NPL ก็จริง
ใช่ครับ
แต่ในบางมุมเองเขาก็บอกว่าตัวของกลุ่มธนาคารเองก็มีเงินสดบางส่วนเนี่ยพร้อมเหลือแหละที ่จะปล่อย
ใช่ครับ
แต่เผอิญมันติดปัญหาหรือบอกว่าปล่อยให้ใครกับก็มันยังไม่มีใครอยากลงทุน
อ
่ะอันนี้มันจะเป็นติดปัญหาลากยาวมาทำให้เซกเตอร์แบงก์เนี่ยมันไม่สามารถโกรธได
้จริงๆงบไตรมาส1สินเชื่อยังเติบโตอยู่เลยนะ
ครับ
1ถึง2ก็คือคนเริ่มรู้สึกร้อนเงินแหละก็เริ่มมากู้กันบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่ส่งธนาคารประเทศไทย
ครับ
เดือน8สินเชื่อไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่ค่อยปล่อยช่วงนี
้ครับ
เพราะนั้นเขาอาจจะรอว่า NPL จริงๆแล้วอ่ะ
คือให้ตรงนี้นิ่งก่อน
ให้นิ่งก่อนแล้วก็
จะได้รู้ด้วยว่าเขาเองจะได้ปล่อยมากน้อยแค่ไหน
เพราะโดยปกติการตั้งสำรองมาถามบัญชีใหม่ก็คือเขาให้มองวิวไปข้างหน้าประมาณ1ปีถ้ามองว่าเฮ้ยปีหน้าแย่มากๆเราก็จะเห็นไตรมาส 3-4 ตั้งสำรองแบบหนักมากนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะ manage ดีนะส่วนใหญ่แบงค์เนี่ยถ้าตั้งสำรองจบอะไรจบมักจะวิ่งมาก่อนเป็นอันดับแรกๆฮะคือเป็นธุรกิจที่เศรษฐกิจแย่จะลงหนักแต่ค่อยๆขึ้นจนเศรษฐกิจแย่อีกรอบนึงมันจะลงกลับมาที่เดิม
เหมือนเห็นราคาหลายๆที่ก็เหมือนจะกลับมาในรอบ10ปี20ปีบ้าง
ใช่อันนี้เป็นธรรมชาติของเขาเขาจะค่อยๆไต่เขา
ฮะ
แล้วก็ลงลิฟต์ลงมาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นใหม่ๆอย่าตกใจฮะเป็นอย่างนี้มาทุก10ปีคูณใหญ่บ้านเรามีแค่นี้แหละฮะพลังงานพวกแบงค์นะฮะท่องเที่ยว
ครับ
ท่องเที่ยวก็เราก็มีสไลด์โควิดไอ้วัคซีนนะ
วัคซีนเพลย
์วัคซีนเพลย์ก็วันนี้ฮะ AOT เอาเงินเข้ามาเยอะแล้ว
ครับ
เราก็ใจดีฮะลดค่าเช่าให้ผู้เช่าไปนะ
ลดยาวเลยนะ
ลดยาวเลยฮะแล้วอีกเขาเรียกว่าถ้าเกิดสมมุติปล่อยให้หลุดใช่ป่ะ
ครับ
แล้วประมูลใหม่นี่ราคาต่ำกว่านี้
ดีลไม่ดีเท่านี
้ดีลไม่ดีเรายอมแบบเฉือนเนื้อสัก2ปีแล้วพอกลับมาก็ได้แบบค่าเช่าไม่เลทไม่ธรรมดาเหมือนเดิ
ม
ชีวิตก็น่าจะสดใส
ครับ
อะไรประมาณนี้ก็รอฮะกว่าท่องเที่ยวจะมาอะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มตลาดหุ้นเนี่ย
ครับ
เล่นก่อนของจริงฮะนักท่องเที่ยวอาจจะมาปีหน้าจะเล่นตั้งแต่กลางปีนี้เลยก็จะแบบนั่นหน่อยนะครับ
ครับ
แล้วพวกส่งออกหลายตัวก็ยังพอไปได
้
อิเล็กทรอนิกส์บ้านเราก็เหลืออยู่แค่ในอิเล็ก
ค่ะ
แต่ทั้งกลุ่มจริง
ก็มีนี่แหละพลังงานเน
า
ะ
ใช
่มีเรื่องของธนาคาร
ก
็ท่องเที่ยว
เห็นว่า3ตัวนี้เป็นกลุ่มที่โดนหนักหมดเลย
ครับ
แล้วก็ค่อยๆฟื้นก็คือต้องเรียกว่าพลังงานปิโตคือฟื้นตามรอบ
ครับ
แบงก์ก็คือตามรอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิด NPL จบอะไรจบเดี๋ยวมันก็มาน ะครับท่องเที่ยวก็หลอกไม่นานไม่น่าจะนานคนก็เริ่มมาเที่ยวเพราะขนาดล็อกดาวน์แล้วแบ บพอปลดล็อกปุ๊บ
คนก็แห่กันไป
ผมไปเลยนะ
จะพัทยาไปเลย
ยังไปเลยฮะไปพัทยามานี่แบ
บ
มันยอดเยี่ยมฮะคือเหมือนทั้งเมืองเป็นของเรา
ฝรั่งที่เคยเห็นที่ไหน
นะไม่มีฮะ ชายหาดนี่แบบแต่ก่อนนี่คนเดินกันแบบโอ้โหไหลชนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีแหละนะครับเพราะนั้นเราต้องไปช่วงนี้ใช
่มีคำถามเข้ามาเหมือนกันนะครับถ้าใครมีคำถามก็ช่วงนี้สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าอยากถามอาจารย์พัฒน์ว่าจะลงทุนยังไงแบบไหนนะครับก็มีคุณอภิสิทธิ์นะครับเซตสามารถเข้าได้หรือยังครับควรเลือกกลุ่มไหนบ้างนะครับ
โอเคก็ถ้าใครใจกล้าแล้วรอได
้กล้าแล้วรอได
้กล้าแล้วรอได
้รอนี่คือรอประมาณไหนฮะ
รอสัก1-2ปี
อ่ะ 1-2 ปี
ก็จะเก็บไอ้พวกที่โดนหนักๆอย่างกลุ่มท่องเที่ยวร้านอาหาร
ครับ
พวกนี้คือจะโดนหนักแล้วก็ฟื้นช้าแต่ข้อดีคือเราจะได้ของถูกแต่ถ้าใครมั่นใจว่า NPL ไม่ได้เยอะขนาด40หรอก
ครับ
ก็กลุ่มแบงค์แต่นี่ก็คือวันนี้มันถูกลงมาได้จนถูกมากแต่แบ
บ
เซนติเมนต์ยังไม่ดีเพราะคนเขากังวลเรื่องของ NPL กันอยู
่ครับ
ก็รอสักแป๊บหนึ่งค่อยดูสถานการณ์ก่อนก็ได้ฮะแต่มันถูกนะ
ครับ
แต่รอดูสถานการณ์ก่อนแล้วถ้าใครชอบแบบอยู่ได้ยาวๆยาวๆอย่างพวกพลังงานแต่ก็ต้องรอเหมือนกันพอแบบเศรษฐกิจฟื้นนะฮะ
ครับ
กลุ่มพวกนี้ก็จะเริ่มมาแต่สักมันจะฟื้นหนึ่งขยักก่อนแล้วก็ไซเวย์อยู่เงี้ยจนเศรษฐกิจพีคมันก็จะมาอีกรอบนึง
ครับ
นะครับพวกอิเล็กอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยยังไปได้อยู่นะเท่าที่มองแล้วก็ใครชอบอะไรแปลกๆ small cap
ครับ
ใช่พวกนี้ก็จะคือหลายตัวฮะโตได้ส่วนโควิดนะครับก็เป็นไปได
้คำถามนึงครับว่าไอ้ที่ธนาคารที่มันลงมาเนี่ยนอกจากเขากลัวเรื่องประเด็นของตัว NPL แล้วเนี่ยเขายังกลัวในเรื่องของเทรนด์ในอนาคตด้วยที่แบบมีฟินเทคเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะมาจะนี่แอนด์ไฟแนนซ์เนี่ยเพิ่งเข้ามาตลาดเน
ี่
ยมันจะสามารถตีตลาดบ้านเรามันจะมา disrupt ในตรงนี้ในภาพที่ใหญ่และยาวกว่านั้นอีกอาจารย์พันมองไงคร
ับจริงๆรายได้ค่าธรรมเนียมฮะมันไม่ได้ถูกดิสรัปทั้งหมดฮะ
ครับ
มันดิสรัปเป็นบางส่วนแล้วก็เท่าที่เห็นแบงค์เนี่ยเขาจะเริ่มดิสรัปตัวเองก่อนเลยเช่นไปทำให้เงินสนับสนุน
KTBS
KTBS อะไรเนี่ยทำอุ้ยไปลงนู้นลงนี
่
เดี๋ยวมันก็จะเริ่มเข้ามาทดแทนตรงนี้แต่ก็บางส่วนแหละ
ครับ
แต่ว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้ามันมาเรื่องของสินเชื่อได
้
ก็แน่ก็จะโดนนะเพราะว่าบางทีบางอันเขามาแค่ต้องการแค่ค่าธรรมเนียมอะไร
ครับ
บางทีมันก็ส่วนเล็กๆของรายได้เขาเลย
แต่ถ้าเมื่อไหร่ปล่อยให้บริษัทที่ไม่ใช่กลุ่มแบงค
์ใช่
สามารถอนุญาตเปิดสินเชื่อได้เนี่ย
ก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่ปัญหาคือการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่ง่ายนะคุณจะต้องมีไซส์เงินทุนใหญ่อยู่พอสมควรที่จะแบบไม่ใช่ลูกหนี้หายไปรายเดียวแล้วเจ๊งทั้งแบงค์อะไรอย่าง
เงี้ยทั้งผมมองถึงต่างชาติที่จะเข้ามาเล่นตรงนี
้ตอนนี้เริ่มมีเขาเรียกอะไรนะ peer to peer lending ก็มีคนต่อคนไปเลยเห็นเริ่มมีหลายบริษัทในตลาดเริ่ม
พยายามจะทำไอเดียนี้
จอตลาดนี
้
แต่มันก็ยากเหมือนกันนะ
ยังเป็นสิ่งใหม่อยู่
ใช่ครับ
แต่ก็เป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองแหละ
ใช่ครับ
ในฐานะนักลงทุนนะว่าในฐานะที่นักลงทุนที่อาจจะมีกลุ่มแบงค์ว่ามันจะกระทบหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะสวิตช์ไปในการลงทุนแบบนี้ไหม
ครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราจะเห็นภาพแบงค์อะฮะจะเป็นคนเทคโอเวอร์พวกนี้เข้าพอร์ตเอง
หรือเมื่อทำดีก็ซื้อเลย
ซื้อซะเลยสิ
รู้แล้วรู้รอด
ถูกผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้ด้วยซ้ำและพวกนี้ยิ่งใหญ่อะฮะยิ่งมีทุนหนายิ่งได้เปรียบเพราะนั้นต่อไปเราจะเห็นภาพสตาร์ทอัพอะ
ครับ
จะเข้าไปอยู่พวกค่ายใหญ่ๆมากขึ้น
ก็จะมีการทำ M&A strategy มากข
ึ้
น
ใช
่ได้ครับมีคุณดิวนะครับสอบถามเข้ามาว่ากองทุนอสังหาครับหรือว่า infra fund นะครับถือยาวสัก10ปีบวกได้ไหมครับวันนี้10ปีบวกนะ
ครับต้องเลือกฮะเลือกกองดี
ๆครับ
แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกผลตอบแทนค่อนข้างสัมพันธ์กับเซ็ตสูงมาก
ถ้าเป็นกองสังหาในไทยเนาะ
ครับเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันปกติจะแบบ correlation ค่อนข้างต่ำ
ปกติถ้าหุ้นลง
กลุ่มจะลงน้อยกว่า
ลงน้อยกว่า
อะไรอย่าง
น
ี
้แต่นี่คือพอๆกันเลย
โอเคแต่ก็พอไปได้นะ
ครับ
แต่ต้องเลือกลงสิ่งที่เราต้องระวังคือบางกองมันมีหมดอายุฮะ
อ๋อเป็นลีสโฮ
เป็นลีสโฮทีนี้เวลาเราถือไปครับเงินที่เขาคืนน่ะ
ครับ
คืนเงินต้นมาด้วยฮะ
ใช่ใช่อ
ย่าเอาเงินต้นไปใช้ฮะ
คิดว่าเป็นกำไรปันผล
ไม่ใช่ฮะ
ก
็คือเงินต้นเก็บไว้ฮะกำไรมาใช้ได้แล้วก็เงินต้นเอาไปลงทุนกองอื่น
ครับ
แล้วอย่างเงี้ยท่านก็จะอยู่ได้10ปีนะครับหรือไม่ก็ต้องหาฟรีโฮไปเลย
ครับ
แต่ก็ต้องดูอีกว่าเงินจะเข้าไปที่ไหนอย่างตอนนี้เรื่องของห้างออฟฟิศก็จะเริ่มเสียวแล้วพอ work from home หลายที่เริ่มติดใจฮะ
ครับ
เนี่ยให้ work from home อาทิตย์ละวันอะไร
วันศุกร์ work from home กันนะอะไรแบบน
ี้ก็เริ่มมีหลายออฟฟิศติดใจแล้วฮะ
ครับ
แล้วดีมานด์ออฟฟิศ
ม
ันจะมาเหมือนเดิมไห
ม
บางคนก็ไม่เดินห้างแล้วเดี๋ยวนี
้
ไปเดินห้างนี้แบบมีแต่ Grab มีแต่ Panda เดินเต็มห้างเลยฮะ
ใช่มิติใหม
่มิติใหม่ฮะ
ของคนเดินห้าง
กลายเป็น Grab เป็น Panda ฮะ
มาเดินเด็กอะไรบ้างแหละ
เดินห้างแทนเรา
อ
ะเอ๊ะเหมือนจะทำไมฉันต้องเช่าห้างด้วย
จริงนะเพราะผมเคยสัมภาษณ์ของร้านอาหารท่านหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากลับกลายว่าตอนเนี้ยหลังจากเกิดโควิดเนี่ยเขากลับไม่ได้มองหาพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้า
ครับ
สมมุติค่ะเค้ากลับมองหาที่เป็นแบบ stand alone หรือเป็นอย่างน้อยก็เป็น community mall ที่เป็น open air หนึ่งแหละค่าเช่าถูกกว่า
ครับ
แล้วก็เวลาเกิดวิกฤตเงี้ยพวกนี้มันอาจจะไม่ต้องตามนโยบายของห้างเหมือนกัน
ใช่ไอ้แถวบ้านผมมีแบบนี้เลยนะเข้ามาเช่าตึกแถวครับ
ครับ
แล้วเดินเข้าไปดูฮะมันเหมือนครัวกลางนะ
Oh,
เออแบบมีลาดหน้าเจ้าดังเจ้าหนึ่งขาหมูอีกเจ้าหนึ่ง แบบเหมือนเอารถเข็นมาตั้งประมาณ 7-8 เจ้าอะ
ครับ
แล้วก
็ทำกันตรงนั้น
ทำการตลาดรวมอันเดียวกันไปเลย
แล้วพอสั่งก็คือส่งตรงจากตรงนั้น
ใช่
เ
ริ่มเห็นทำแบบนี้หลายสาขาแล้ว
ครับ
โดนยิงโฆษณามาเมื่อเช้านี่เอง
อ
ือเชียวอยู่หน้าบ้านเดินไปดูสักหน่อย
แสดงว่าจะพับบนหิวมา
เนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าใครเปิดไลฟ์มีคำว่าอาหารนะฮะเข้ามือเถอะอาจจะมี
จริงผมว่ามีนั่นแหละ
น่าจะเริ่มมีนะ
คุณทิธาพัฒน์นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับทองลงช่วงนี้ลงได้ไหมคะ2-3วันนี้ลงมาเยอะคุณทิพย์บอกว่าแซ่บคือเก่าหมายความว่าไงอาจารย์พักขำไปว่าเข้าใจมุกนี
้อาจจะไม่ได้มานานนะแซ่บอยู่หรือเปล่าต้องขอบคุณนะขอบคุณไว้ก่อน
ขอบคุณไว้ก่อนชมมาไม่รู้คุณไว้ก่อน
ขอบคุณไว้ก่อน
ตอบเรื่องทองนะฮะ
จริงๆขึ้นมาด้วยเหตุอะไรยังไม่รู้เลยแบบกังวลเฮ้ยทำไมมันขึ้นแรงอยู่แอสเซทเดียวนะแล้วก็แต่ตัวเลขที่เราเห็นความแปลกคือเหมือน ETF
ครับ
มาซื้อทองกันเยอะมากเลยแต่ฟิวเจอร์ทองไม่วิ่งอ่ะเมื่อสักเดือนที่แล้วก่อนมันลง
ครับเลยงงว่ากลุ่มไหนมาซื้อเก็บ
กลุ่มไหนจะมาซื้อเก็บหรือว่ามันคือการจบรอบแล้วหรือเปล่าอะไร
ครับ
เพราะตอนนั้นจำได้ช่วงซับไพรม์ QE ใหม่ๆก็ดันทองแล้วก็มาดันพวกคอมมูดิตี
้ครับ
ต่างๆสินค้าเกษตรยังขึ้นอยู่เลยฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่อยู่นะครับเพราะนั้นรอสักแป๊บหนึ่งเลยกันนะครับ
แต่รอสักแป๊บเนี่ยแต่ว่าก็ยังสามารถเล็งไว้ว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่อาจจะมีติดพอร์ตไว้บ้างก็ดี
ใช่มันอย่างน้อยมันก็ระยะยาวๆหน่อยนะมันก็จะแบบเงินเฟ้อระดับหนึ่งแต่ต้องถือนานนะ
ถือนานให้มัน protection เงินเฟ้อ
ทองมันจะเป็นประเภทที่ว่านานทีมันจะขึ้นแรงๆแล้วก็ ลงมาให้ไซด์เวย์เป็น10ปีเลย
ขึ้นนานๆทีจะเจอแบบนี้ว่า
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นอย่าเอาภาพนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการลงทุนว่าจะเกิดแบบนี้ทุกๆปี
ใช่ธรรมชาติของทองมันจะไซด์เวย์แบบนั้นมาก
ครับ
แล้วถึงค่อยเด้งใหม
่
ประมาณนี
้โอเคครับมีคุณติ๊กๆนะครับ
ครับ
ถามว่าถ้าลงทุนในหุ้นไทยตอนนี้ครับติดลบอยู่เยอะครับจันพัฒน์ควรจะถัวตอนนี้เลยไหมครับหรือว่าขายทิ้งไปก่อนดี
โอเคถ้าดูตัวเลขเนี่ยผมมองว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วถ้าภาษาหนังจีนเนี่ยเขาบอกว่า
ครับ
รอแค่ลมบูรพามาพัดเท่านั้นก็คือ เราเศรษฐกิจโลกฟื้นเดี๋ยวมันก็จะพาราคาน้ำมันราคาปิโตรเคมีรับพาการท่องเที่ยวเดี๋ยวพอลมพัดมาพวกนี้ก็จะมากันเองเพราะว่าหุ้นที่มันเวทน้ำหนักหุ้นไทยหนักๆเป็นในพวกเนี้ยถ้าลมมันไม่พัดมามันก็ไม่วิ่งผมก็รอลม
ตอนนี้ก็ตัวกรอบเป็นลมพัดก็ปลิวเหมือนกันตอนนี
้ถูกต้องก็เลยไปเลี้ยงไก่รอไ
อ้โอ้ขนาดเลย
นะโอ้ผมวางแผนแล้วเศรษฐกิจไม่ดีก็มีฟาร์มเป็ดเลยนะ
ไอ้
จริงๆใครอยากทำเกษตรก
็
มีให้เช่าอ่ะนะ
อ
ย่างที่ลพบุรีเนี
่
ยไร่หนึ่งแบบให้เช่าอยู่ 3,000
ถ้าอยากจะไปทดลองว่า
ถ้าใครอยาก
หลังเกษียณของคุณ
เป็นยังไง
เออ
ไปเช่าทำไว้ก่อนก็ได้
ดูว่าเวิร์กไหม
ถ้ามันไม่ไหวก็เกษียณแล้วอยู่บ้านเ
ถอะอ๋อคุณที่ว่าบอกว่าขอบคุณค่ะที่ตอบเรื่องทองคำนะฮะเขาคือบอกว่ามีอยู่บ้าง
ครับ
คือทองมีตอนนี้มีอยู่แต่ว่าถามว่าไอ้ลงไม้สองเนี่ยจันทร์พัชก็คงบอกแล้วแหละว่ารอก่อน
รอหนึ่งใช
่โอเคครับคุณ KKK นะครับถ้าให้เลือกลงตอนนี้ครับระหว่างเวียดนาม
ครับ
ไทยเทคอเมริกาเทคจีน
ครับ
เลือกอย่างไหนดีครับ
โอเคก็ถ้าเกิดเอาแบบลองเทอมนะผมยังเวียดนามอยู่เลยนะ
ครับแต่ชอบฟันเทียอยู
่คือมันเหมือนแบบมันเหมือนภาพเหมือนบ้านเราเมื่อสัก10-20ปีที่แล้วอะเราเห็นความโกรธของมันอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็ลงมาในถึงระดับที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับก็ยังไปได้ไทยก็คือเล่นเหมือนทีม Global Play ฮะเศรษฐกิจโลกมาเดี๋ยวมันก็มาของมันเองอะฮะเพราะว่าไม่ค่อยเหลืออะไรกดโกดเลยนะแต่ถ้าเป็นเทคทีนี้มี2ฝั่งจีนกับอเมริกา
ที่บู๊กันอยู่เลยเนี่ย
ใช่
กลายเป็นเทรดวอร์กลายเป็นเทควอร์ได้ไงก็ไม่รู
้ถูกต้องผมว่าถ้าที่ดูหลายๆตัวแล้วที่เทคเขาสามารถไประดับ Global ได
้ครับ
อเมริกายังไปได้เยอะกว่าแต่จีนก็คือค่อยๆทยอยมาทีละแอป2แอปแล้ว
ค่อยๆแทรกซึมกัน
แทรกซึมอย่าง TikTok แต่พอ TikTok จะโตเอ้าโดนเขาตีหัวอีก
เรื่องใหญ่สกัดดาวรุ่ง
สกัดดาวรุ่งอะไรประมาณนี้ก็คือเทคจีนอาจจะโตได้แต่โดนอาจจะโดนสกัดดาวรุ่งหน่อย
ครับ
นะครับ
อาจจะต้องรอต่อไปนิดนึง
ใช่
แต่โดยส่วนตัวผมว่าถ้าพูดถึงมุมมองผู้บริโภค
ครับ
อย่างพวกไทยบ้านเราไง
ครับครับ
ก็เหมือนดีต่อเรานะว่าก็คือเลือกได้2ฝั่งแหละ
ครับ
อย่างเราบางคนยังใช้ Apple อยู่
ใช่
ไปใช้ TikTok บ้างก็เขาเรียกว่าผสมผสาน
อ
่ะ
ใช่
มันอาจจะยังไม่ได้มี clear winner กับ loser ขนาดนั้น
ถูก
มันยังคู่ขี้สูสีกันอยู
่ก็คือต้องเลยต้องไล่ดูทีละสมรภูมิ
ใช่ใช
่ว่าใครแบบคือระยะยาวอาจจะชนะอันนี้อาจแพ้อันนั้นก็ได้
เพราะศึกนี้ผมว่าอีก
นาน
ยาวและใหญ
่ครับแล้วมันก็จะมีสนามใหม่ๆเปิดตลอดด้วย
ถูก
ปีหน้าจะมีเทคแบบแปลกๆมาให้เราเล่นอีกก็เป็นไปได
้ถ้าพูดอย่างนี้คือไม่ต้องเลือกครับก็ทั้งคู่นั่นแหละ
ผสมเลยนะ
ทั้งเทคจีนและอเมริกาในเมื่อมันยังไม่มีเคลียร์วินเนอร์ขนาดนั้นเนี่ยหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเบ็ดใครดี
ใช่กระจายกันไป
ครับโอเคก็น่าจะเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรายการ Expert Diary กับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณจันพัฒน์มากๆครับที่ให้เกียรติรายการแล้วก็มาให้ความรู้คุณผู้ชมวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
แล้วหลังจากเชิญมาใหม่นะครับก็ทิ้งท้ายนึงแล้วกันนะถ้าใครอยากจะติดตามจันพัฒน์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แล็บหุ้น
Lab Hun Invest Idea นะครับ
็ลองมาติดตามได้นะครับ
ครับผม
อาจารย์พันเองก็จะไลฟ์ทุกวัน
ใช่
แล้วก็พูดเกี่ยวกับตัวการลงทุนหุ้นไทยนี่แหละ
ใช่ดูงบดูกราฟส่องไปเรื่อยฮะ
ใครที่เป็นแฟนเป็นแฟนหรือเป็นสายที่ชอบขุดชอบเจาะหุ้นรายตัวลึกๆเลยก็สามารถไปดูได้นะครับว
ัน
นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรายการครับสำหรับวันนี้เพจทีมงานและอาจารย์พันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จาก Phenomena สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน